Je 31. októbra 2021, 9 hodín 55 minút. Čítam z druhej knihy Kronickej, z 34. kapitoly, od 19. verša po verš 21. Keď kráľ počul slova zákona, roztrhol si rúcho. Na to prikázal Chilkijovi, Achíkamovi, synovi Šáfanovmu, Abdónovi, synovi Míchovmu, pisárovi Šáfanovi a kráľovmu služobníkovi Asájovi. Choďte a opýtajte sa Hospodina za mňa a za ostatných v Izraeli a v Judsku na slova nájdenej knihy. Lebo veľký je Hospodinov hnev, ktorý sa vylial na nás, pretože naši otcovia nezachovávali príkaz Hospodinov plniť všetko, čo je napísané v tejto knihe. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista za slovo života, že sa stalo prítomným medzi nami. A tak môžeme rozumieť, aká je tvoja vôľa. Lebo slovo života znamená, že sme ho mohli počuť osobne, nie ako mŕtvy zákon a mŕtvu literu. A je na každom, kto sa stretol so slovom živým zjaveným, aby ho poslúchal. Je to naozaj veľmi priama reč, čistá a jednoduchá. Lebo, Pane Ježišu, ty hovoríš slovo moci, ale dávaš možnosť každému prijať v očakávaní aj Ducha Svätého, aby sme to slovo v tej moci, v ktorej je poslané, mohli práve takto žiť. Tak nám umožni, aby keď slovo Božie, slovo zjavené, budeme dnes počúvať, aby sme nemali výhovorku, že je to tvrdá reč a ťažké a nemožno ho plniť, lebo dostali sme ducha radcu a ducha, ktorý nás vedie, aby sme mohli, ak máme vnútri v srdci ochotu byť poslušní, toto presne žiť, čo je nám oznámené. A tak nám daj dobrú vôľu dnes, aby sme počuté slovo s radosťou prijímali. Amen. Prečítam z Evanjelia Matúša teraz z 23. kapitoly verš 25. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, že čistíte zovňajšok čaše a misky, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Keď som teraz prečítal text z Evanjelia podľa Matúša a konkrétne verš, ktorý sa začína slovom beda, tak už je taká možnosť, že mnoho srdc by sa pritom uzavrelo, keby tí ľudia nevedeli, kto k ním hovorí. Že toto beda v Evanjeliu podľa Matúša v 23. kapitoli je Ježišova reč. Často si poslucháči mýlia, keď počúvajú nejaké posolstvo a zamieňajú to, čo oznamuje poverený kazateľ s jeho ľudskou vôľou, ako by to hovoril kazateľ na základe svojej miery, svojho nápadu a svojej mienky. Teda keď toto vieme, tak sa môžeme hneď na úvod stíšiť, či chceme počuť Ježišovú reč, lebo toto už máme oznámené, že to je Ježišova reč. V úplnosti, alebo či si z nej niečo budeme vyberať. Lebo to je druhá taká tendencia človeka účelovo počúvať. Keď sa mi niečo hodí z toho, čo počujem z Božieho slova, tak som ochotný si to prisvojiť. Keď mi niečo kazí moje ľudské plány, tak premýšľam, ako to, čo je tvrdé pre môj život, obísť. Alebo, aj taká je úvaha u niektorých, či niekde nie je také miesto, uvažujú tí, ktorí počúvajú, povedzme, slovo Božie ako tvrdé, kde by bolo zmekčené. A preto prechádzajú niektorí zo zboru do zboru, z cirkvi do cirkvi. A my sme volaní iba k Pánu Ježišovi. My máme síce žiť v tele Kristovom a takto v cirkvi žiť máme. To sa volá cirkev obecná, všeobecná, telo Kristovo. Preto nesmie sa telu Kristovmu dávať názov rímskokatolická cirkev, evanjelická, reformovaná v prvom rade. Keď niekto nejakú pomôcku k tomu potrebuje, čo je cirkev Kristova, tak nech zvažuje, čo robí s tou pomôckou. Takže teraz, keď telo Kristovo je všeobecná prvoapoštolská cirkev, obecná, a keď to, čo telo Kristovo robí, má platiť pre celý svet, tak celý svet má uznať, že telo má len jednu hlavu, Krista. Lebo je to telo Kristovo. To nie je telo nejakého iného mena. No a keď toto máme vyriešené, tak sa musíme rozhodnúť, či v tele Kristovom ako orgány chceme žiť podľa toho, čo nám bude hovoriť hlava. Hlava niečo hovorí tomu telu, ruke, nohe, oku, uchu. Moje ucho môže síce niečo začuť, okrem toho, čo je správne, veľa šumov, ale nerozsudzuje ucho. Máme myseľ, máme nejakú múdrosť, čiže od Pána, keď ju máme a keď tvrdíme, že našou múdrosťou je Pán Ježiš, tak ďalšiu vec sme pochopili, že nemôžeme rozsudzovať podľa svojej múdrosti a podľa nejakého vzdelania, čo je pravda, ale musíme, keďže Pán Ježiš je naša múdrosť, za každú cenu prijať jej rozhodnutia. No a teraz k tým rozhodnutiam sme dospeli, keď sme čítali druhú knihu Kronickú, 34. kapitolu. A v tej 34. kapitole som prečítal, čo urobil zodpovedný človek, ktorý mal na starosti celé Júdsko, Jeruzalem, to znamená kráľ, keď začul slova zákona. Ide teda o to, že keď Pán Ježiš alebo slovo Božie je pre nás múdrosťou a vždy to, čo tá múdrosť hovorí, keď je pre nás prvoradé, tak má možnosť každý kráľ, v tomto prípade to bol Joziáš, vydať na základe Božieho rozhodnutia to isté rozhodnutie. On by mohol mať nejaké svoje zápisky tiež, čo je múdre. Každý kráľ môže mať nejakých poradcov, ktorí mu napíšu, ako by to malo vyzerať v tej krajine. Vytvoria ideológiu, systém, oprú ten systém, ideológiu o nejakú politickú vedu, ale tu kráľ Joziáš urobil jednu vec. Dovtedy tiež tam bol nejaký zákon, ale keď sa našla kniha zákona po rokoch v chráme, a predtým je uvedené, že kňaz Chilkia našiel knihu zákona, keď bol opravovaný chrám. Takže keď našiel knihu zákona Hospodinovho a tá kniha sa dostala potom ku kráľovi, tak všetky predchádzajúce, poviem, ideológie, normy, právne spisy sa museli postaviť pod svetlo nájdenej knihy. Dnes tomu hovoríme zjavené slovo. Dnes síce ľudia majú Biblie, ale ako by sa im stratili. Musia opäť v tej, ktorá je vytlačená, nájsť slovo zjavené. Biblia predstavuje aj chrám inak. Tak je rozčlenená, ale teraz sa tomu nemôžeme venovať ako chrám. Ale teraz máme dbať na jedno. Keď niekto nájde v tom písme slovo živé, že nečíta Bibliu len ako príbehy a ako niečo, čo možno spracovať vlastným rozumom, ale keď zrazu je osvietený, keď má slovo pred sebou, ktoré svieti a my chodíme v svetle Božej tváre, tak našiel som od Pána, povedzme starozmluvným jazykom, tú knihu zákona ako živú, alebo začul som jeho slovo ako živé prítomné a v ňom je zákon. Tak ten kňaz Chilkia, keď našiel takú knihu, bol natoľko zodpovedný, lebo bola vydaná prostredníctvom Mojžiša, ale už Mojžiš ukazoval smerovkou na toho, kto príde po ňom a jeho budeme musieť počúvať, tak on, ten kňaz, našiel. My dnes nájdeme slovo zjavené každý deň, tak hľadáme denne Hospodina, aby sme ho našli, ale v momente, keď zjavené slovo v svetle Božej tváre nájdeme, tak podľa Žalmu 89. a 16. verša musíme začať kráčať v tom smere toho svetla. Choďte v zákone Hospodinovom, choďte v súdoch Božích, nasledujte Ježiša Krista, buďte telom, ktoré nespí, ale je pohyblivé. Takže urobil to, čo urobiť mal už ten kňaz. Povedal najprv pisárovi, ktorý bol zodpovedný vždy za to, aby sa napísané slovo Božie dostalo tam najprv, kde je centrum, z ktorého sa riadi krajina, alebo povedzme ľud Boží. Tak pisár od kňaza začul, lebo ozval sa Chilkia a povedal pisárovi Šáfanovi, našiel som knihu zákona a my hovoríme, začul som slovo zjavené. Tak pisár to buď má zapísať, alebo počiarknúť, čo je dôležité. Šáfan vtedy bol pisárom za kráľa Joziáša a odniesol kráľovi tú knihu. Dnes by sme povedali, máme odniesť tým, ktorí riadia krajinu slovo zjavené. Počnúc riaditeľmi podnikov, aby dobre a múdro vedeli riadiť podnik, cez inštitúcie kultúry, riaditeľovi nejakej kultúrnej ustanovizne. Našli sme slovo Hospodinovo. My pracujeme na takom poli, kde sa denne dá nájsť tá perla. A aby sme mohli dobre žiť všetci v krajine, nielen v kostoloch, alebo v tých ohradených miestach, kde sa stretávajú kresťania kulticky, ale v komplet celej krajine, tak musíme vždy dvihnúť to zjavené slovo a postaviť ho do centra. Lebo človek sa niekedy dostáva tak do centra, že ani to nezbada a sám riadi. Takže keď ten pisár našiel, alebo cez Chilkiu, prijal nájdenú knihu, Šáfan, odnesol ju kráľovi a už som čítal, čo urobil kráľ. Bol šokovaný, keď si dal prečítať tú knihu nájdenú. Dlhé roky sa podľa zjaveného slova, povedzme dnes, cirkev neriadila. Len sa opakovane čítali texty z Biblie, v nejakom spôsobe života sa prenášali do reality, ale miera Božieho slova sa stále zmenšovala a ľudská zvyšovala. Preto musela nastať reforma v cirkvi Kristovej. Tak kráľ počul slova zákona, zrazu keď to počul, čo počul, roztrhol si rucho. Veď my nemôžeme v takom ruchu ďalej pokračovať, vzdobenom, ako keby bolo všetko v poriadku. Lebo keď sa dívali ľudia na to rúcho, tak si mysleli, čokoľvek hovorí ten kňaz, zaštítený rúchom, ako uniformou, musia jeho slova byť akceptované lebo to rúcho je na ňom, a kým je rúcho zdobené so všetkými hodnosťami, funkciami, tak je nemožné nepočúvať, to je aj Boží poriadok. Ale kráľ si roztrhol rúcho. A na to prikázal Chilkijovi, a o tom sa máme dnes chvíľku rozprávať, keď zodpovedný pracovník v rodine, kňazom rodiny alebo takým kráľovským kňazstvom je otec, keď začuje nájdené slovo a prikázal potom na základe toho slova tým, ktorých mal tam ako služobníkov k dispozícii, choďte a opýtajte sa Hospodina za mňa a za ostatných v Izraeli a v Júdsku na slova nájdenej knihy, aby som im rozumel. Lebo jedna vec je zjavené slovo povedať, ale ľudia povedia, počul som, chcem to rešpektovať, ale nerozumiem. Ako ten kráľovský úradník, keď šiel z chrámu Jeruzalemského, on počul tam slova nejaké, ale nerozumel. Takže teraz máme sa v tomto zmysle aj my zamyslieť nad tým, či stále mieru slova Božieho chceme alebo nechceme počúvať, akceptovať. No najprv sa vráťme teda k tomu, ako to bolo veľmi, veľmi stručne v histórii. Bol jeden kupec, volal sa Walden, a on zatúžil po takej cirkvi, kde by bol akceptovaný taký stav, že by chudobní mali všetky možnosti žiť pokojný život. Čiže mal ideál chudobnej cirkvi z toho hľadiska, že videl, ako moc ničí cirkev, ako cirkev je ničená peniazmi. To bol Walden, 12. storočie. Po ňom prišiel ten, ktorý to, čo Walden nevedel sformulovať, že máme žiť pre biedných, cirkev má žiť bez tých ambícií, byť bohatá a mocná, aby sa nestala politickým nástrojom, ale nevedel to Walden sformulovať, tak prišiel Jan Wyclef. A ten Wyclef, ktorý žil medzi rokmi 1320-1384, sformuloval, vytvoril určitú náuku, ktorá bola zameraná na to, aby nebola cirkev hierarchickou, orientovaná mocensky. A aby tie právne štruktúry cirkvi boli zmenené. Aby to nebola cirkev len bohatá a mocná, alebo politicky nejako orientovaná. V Anglicku boli neskôr Lollardi sa volali. Lollardi. Volali sa podľa toho, čo možno počuť v pojme, v slove kúkoľ, preklad. V kúkoli čo počujeme? Že niečo nečisté je v ňom. Čiže vychádza to Lollardi z toho pojmu kúkoľ a oni kúkoľ videli v tom, že bol celibát v cirkvi, že odpustky boli v cirkvi a tak ďalej. Rôzne také veci, ktoré by do cirkvi nemali patriť, Lollardi. To bolo v Anglicku. V Čechách bol Jan Hus. 1371 sa narodil 1415. Vtedy bol jeho posledný rok života. No a toto sa volá, čo teraz som hovoril, prvá reformácia. Vychádzalo z tej pôdy niečo ďalšie pri tých obnovách cirkvi. Utrakvisti hovorili, že pod obojím treba prijímať. Kalich aj chlieb. Aj laik môže kalich prijímať. Utrakvisti. Potom jednota bratská sa tvorila. Druhá reformácia, tak to bolo pomocne v histórii nazvané druhá reformácia, druhá svetová reformácia. Tam už, a prejdeme k tomu, lebo to má byť stručné, vidíme Martina Lutera, ktorý v roku 1517 pribil na dvere Wittenbergského chrámu 95 téz o odpustkoch. Lebo v tom čase pápežská stolica vytvorila taký systém. Potrebovala pápežská stolica peniaze na upevnenie svojej moci, svojho postavenia, tak cez budovanie svetopeterského chrámu Sixtinskej kaplnky, cez tú monumentálnosť akejsi veľkosti, chcela ukázať na svoju moc, ale aby mohla vybudovať taký chrám svetopeterský, aby sa tá Sixtinská kaplnka pekne vymaľovala. Michelangelo bol pozvaný. Potrebovali peniaze. A aby tie peniaze dostali, tak museli vytvoriť nejaký systém, ako ich získať. A získali ich predajom odpustiek. Odpustky znamenali, že duša bude z očistca vykúpená takýmto spôsobom. Skôr sa dostane z toho očisťovania svojich nečistôt. A vytvoril sa na to špeciálny list, jeden arcibiskup ho napísal a skrátime, to nemá byť teraz celá podstata nášho kázania. Keď sa rozoslal alebo bol pripravený na odoslanie ten arcibiskupský list, obhajoba predaja odpustkov, čítal ho Martin Luther. On bol pôvodne študoval právo, neskôr teológiu. A keď si ho prečítal, zhrozil sa, dostal sa do šoku, že za predaj odpustkov môže človek dosiahnuť nejak vstup do neba. Tak napísal tých 95 téz a pribil ich. Tak reforma, obnova, lebo reforma znamená obnova, znamenala očistenie pôvodne len tej katolíckej cirkvi. Tam nešlo o nejakú tvorbu, o ustanovenie nových cirkví. Ale ako náhle niekde očista je nemožná. A keď sa postaví nejaká moc proti tomu, aby sa to, čo nie je od Pána a z Biblie, ďalej nepropagovalo alebo nie, odosílalo cez rôzne listy. Keď sa to neuplatní na tom, ktorom mieste, tak musí sa udiať to, čo povie Pán potom ďalej. A v tomto prípade Joziáš, aby som už prešiel k písmu opäť, to isté je v písme, rovnako bol zhrozený, keď počul slova zákona, že treba očistiť krajinu. To je druhá kronická, 34. kapitola, Joziášova reforma sa to volá. Takže v tomto smere, teraz som chvíľočku hovoril o tých dejinách, o histórii v cirkvi, o dejinách cirkvi pred chvíľkou, teraz prechádzam k biblickým dejinám, lebo to treba rozlišovať. A z biblických dejín musíme prejsť k dejinám spásy. To sú dôležité roviny. Takže biblické dejiny hovoria to isté, alebo z toho môžu len čerpať tí, ktorí reformujú cirkev. Biblické dejiny sú dôležité, sú v Biblii a z toho len čerpáme potom to, čo sa volajú dejiny cirkvi. Keď nájdeme neporiadky v chráme a v 34. kapitole v 2. knihe kronickej bolo uvedené, aké neporiadky, tak musíme začať a prejdeme už teraz k tým dejinám spasy, k takejto očiste. 34. kapitola, 4. verš. Pred ním je tretí uvedený takto. V 8. roku svojej vlády Joziáš, už vieme, že to je reformný kráľ, už to máme vysvetlené, vieme, o čo ide, tak v 8. roku svojej vlády ešte ako mladík začal hľadať Hospodina, svojho otca Dávida, a v 12. roku svojej vlády začal očisťovať Judsko. a Jeruzalem od výšin Ašer, tesaných a liatých modiel. Za jeho prítomnosti zrúcali oltáre Bálov, posekali kadidlové oltáre, ktoré boli hore na nich, Ašery, tesané, liaté modly, rozdrvil, rozomlel, roztrusil na hroby tých, ktorí im obetovali, kosti kňazov spálil na oltároch a tak očistil Judsko a Jeruzalem. Ale štvrtý verš hovorí v 35. Pardon, ja som pred chvíľkou asi povedal 34. 4. Toto som mal predoslať, ako pracoval z hľadiska obnovy a očistenia. Ale prechádzame z tých biblických dejín do dejín spasy a druhá kniha Kronická 35. kapitola 4. verš hovorí niečo nám dnes. Lebo my, keď máme očisťovať rovnako v dnešnom čase krajinu, tak začíname ako? Štvrtý verš. Ešte raz, druhá kniha Kronická, teraz 35. kapitola, kde už je príprava, dnes povieme večere Pánovej, svetenie paschy. Lebo predtým bolo očisťovanie, skôr sa nedá pascha svetiť, keď nie je niečo očistené, keď nie sú modly zrúcané. No ale tá 35. kapitola, 4. verš hovorí, pre nás dnes. Štvrtý verš prečítam. Pripravte sa po rodinách. Veď toto kážeme celé 10 ročie. Keď nie viac. Stále. Vlastne 30 rokov, odkedy sme len začali misiu. Pripravte sa po rodinách. Čiže keď pripravte sa, tak teraz sa musíme rozhodnúť. Budeme, ako som na úvod povedal, naplno počúvať príkaz Ježiša Krista, slova zjaveného, alebo si povieme, u nás sa nebudeme pripravovať v rodinách. My máme kostol. Lebo aj také môžu byť poznámky niektorých kresťanov. Čo ja viem, my sme taká cirkev z hľadiska denominácie. My to nemáme prikázané v našom kostole. Ale my čítame chrám rovná sa písmo, lebo písmo predstavuje chrám. Meno Hospodinovo, vôľu Božiu. Pripravte sa po rodinách. Keby sme už tu skončili, pokiaľ ide o reformu, a nečítal by som ďalej, tak by sme nemali výhovorku, že my nerozumieme, čo máme robiť a reforma dnes nebola jasne zvestovaná. Aká má byť obnova? Obnova má byť taká, že sa začína od rodín. Tu je napísané vo svojich oddieloch, podľa predpisu izraelského kráľa Dávida v starej zmluve a my máme slovo pána Ježiša. A slovo pána Ježiša hovorilo, očistite svoje vnútro, nie vonkajšok mysli. Vonkajšok mysli predstavuje vonkajšiu zbožnosť. Ale pán Ježiš hovorí, keď vnútro si očistite, môžete vonkajšiu zbožnosť si tiež pekne pripraviť, keď vám veľmi záleží na recitovaní nejakých básní, na spevokoloch, alebo keď chcete počas bohoslúžieb niečo také, čo by vám tiež urobilo aj vašej duši dobre, ale vnútrajšok, keď neočistíte, tak tu je napísané v Matúšovi, a to je reč pána Ježiša, beda vám, keď ste len zákonníci a farizejci znalci zákona. Lebo v takom prípade, je to verš 25. Matúš 23. kapitola, ste ľuďmi, ktorí čistia zovňajšok čaše a misky, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Takže pripravte sa po rodinách. Podľa predpisu, a teraz zo starej zmluvy som povedal mieru reči pána Ježiša, toho slova, ktoré je zjavené, ktoré pán Ježiš povedal. A keď sa nezatvrdíme a nejaký poslucháč, tak to beda príjme. Lebo Joziáš to beda už prijal v starej zmluve. A ako? Ja som to čítal v pokračovaní, keď to slovo zákona začul, povedal, choďte a opýtajte sa, nie vy špekulujte, ale Hospodina, čo treba robiť. Ja potrebujem od Hospodina slovo takej pravdy, aby sme v nej žili. A nemohli povedať, my sme sa poradili a vytvorili sme si nejaký cirkevný plán, cirkevnícky, Choďte, opýtajte sa pána Ježiša. Toto dnes má platiť v rodine najprv. Choď, keď si začal slúžiť pre našu rodinu a bol si akoby levítom, kňazom, novozákonne povieme kráľovským kňazstvom, dostal si dary milosti do tej služby, do ktorej ťa povolal pán Ježiš. Opýtaj sa pána a povedz nám to v našej rodine, lebo chceme mať rodinu obnovenú. No a beda začuli tí, ktorí boli znalci zákona v Matúšovi, ale teraz Joziáš povedal sám, toľko už vedel, lebo veľký je Hospodinov hnev, ktorý sa vylial na nás, ako som tu hovoril o očisťovaní, pokiaľ šlo o dejiny cirkvi, lebo cirkev bohatla a Walden bol z toho nešťastný. A Wyclef to formuloval. A utrakvisti hovorili, nebránte kalich prijímať. A Lollardi hovorili, nerobte takéto veci, ktoré by znečisťovali. Čiže to isté som hovoril. A Luther hovoril a tak ďalej. A teraz, keď Luther mal možnosť si vybrať v jednej dispute Rím alebo Biblia, povedal, nemôžem inak. Biblia. Keď vyberieme si my niečo, čo vyvoláva zdanie veľkoleposti a Bibliu zavrhneme, tak potom povieme naozaj, chceme ísť cez politiku, moc a bohatstvo. Ale teraz, keď Joziáš bol ochotný v starej zmluve urobiť to, od Hospodina, keď príde akékoľvek slovo, už my to musíme prijímať, lebo už teraz je veľký Hospodinov hnev, to je verš 21., ktorý sa už vylial na nás. Či vy to nebadáte, že tu je nejaký otras na tvári celej zeme? No nech príde niekto a nech povie, ja nič nebadám. Všetko je v úplnom poriadku. Môže niekto povedať, že politici nemajú nad sebou obrovské otázniky? Nevždy tvrdili, že máme otázniky, ale teraz všade. Takže keď tu je niečo, čo sa zvládnuť nedá, tak máme pokračovať tak. V starej zmluve boli aj prorokyne. Žena mohla len vtedy slúžiť ľude Božom, len vtedy. Keď mala slovo zjavené. Nemohla vyučovať, ale slovo zjavené, to už nie je vyučovanie ženy. Slovo zjavené, kto má len v miere písma, nie víziu, to už nie je vyučovanie nejakého veľkého profesora teológie. A tento Joziáš povedal, choďte k prorokyni. Ja potrebujem mať zjavené slovo úplne vysvetlené. No a tá prorokyňa povedala, takto povedzte tomu mužovi, ktorý vás poslal ku mne, tomu kráľovi Joziášovi, hľa, privedem pohromu na toto miesto a na jeho obyvateľov všetky kliatby, poznačené v knihe, z ktorej sa čítalo judskému kráľovi. Pretože opustili mňa a kadili iným bohom. Kliatby. Ale nepredstavujme si kliatby ako neústave nejakých mocných čarodejníkov. Ale v momente, keď opustíš miesto, na ktoré ťa vo veľkej láske postavil pán, keď sa odvrátiš od jeho slova, od jeho vole, vydávaš sa moci zla. To nie je kliatba, ktorú má moc niekto rozsievať na služobníkov Božích, na cirkev. Ale od pána sa odvrátiť znamená, že si nastúpil cestu hriechu. To je kliatba. To je prekliatie ísť po ceste hriechu. To si človek volí. Neposlušnosť voči slovu. Si človek volí. Cez svoj rozum oznamuje okoliu. Vy by ste verili takémuto slovu, ktoré do môjho, povedzme, rozumu sa nemestí? A prečo by sa malo slovo Bože do nášho rozumu mestiť? Práve, že my máme vedieť, že to, čo pán povie, je všeobsiahle a obsahuje celú zem. Takže teraz, keď toto som povedal, cez aj Joziáša, že tá prorokyňa povedala, toto povedzte tomu mužovi, ktorý ma poslal, alebo vás poslal ku mne, že opustili tí všetci, ktorí sa dostali do tých ťažkostí Hospodina, no tak riešenie je veľmi jednoduché, ktoré pán pripravil cez kríž pána Ježiša. nebeský Otec. Návrat k Bohu je možný, to sa volá evanjelium. Napriek tomu, že ste sa odvrátili, že sme sa odvrátili ako Adam a Eva od Hospodina, od zákona Hospodinovho, že sme šli za inými predstavami, návrat je možný, to je reforma, reformácia. To nie je denominačná reformácia, ja som to čítal z Biblie. Pri Joziášovi neexistovala reformovaná cirkev alebo evanjelická. Je reforma, obnovte sa v mysli, premeňte sa, dajte sa premeniť. Takže návrat k Hospodinovi je také riešenie. A povedzte teraz, aké je to ťažké alebo ľahké podľa svojich skúseností. My príjmeme slovo, ktoré je od Pána dnes. Alebo máme možnosť prijať a verím, že prijímame. Áno, Pane, chceme sa k Tebe vrátiť a byť stále s Tebou. Buď Ty s nami prvý. Ale Pán povedal, že ten návrat má byť viazaný na Jeho slovo. A On povedal, pripravte sa po rodinách. No a na to môže byť odpoveď buď taká, áno, Pane, ale ja na to nemám síl, to už je druhá vec. Také priznanie, to nie je hriech, naopak. Alebo nie, to ani z tvojej moci sa nedá uskutočniť, alebo podľa tvojej moci. Takže keď toto som si tu zapísal, že tak je to potrebné, tak čo by mala rodina počuť ako prvé? Samozrejme, pascha, ktorá nasledovala, tá príprava rodín bola na paschu potom. Svetenie paschy, to nebudem rozvádzať. Tak šlo potom o to obecenstvo viery v jednomyselnosti. Ale ja to skrátim a zjednoduším, lebo nám stačí vedieť, dosť sme zorientovaní, že ako sa máme v tých rodinách pripraviť. A tu je to uvedené veľmi jednoducho. Je dôležitý aj rytmus nášho času. V akom rytme žijeme každý deň, od pondelka do soboty, do nedele. A v 2. Kronickej, v 35. kapitole je v 17. verši napísané, že prítomní Izraelci potom svetili v tom čase paschu a sviatok nekvasených chlebov 7 dní. Ako by nám niekto povedal, nech to, čo vy v nedeľu prijímate, to slovo svetosti, nech potom 7 dní, celý týždeň vo vás žije. To je nový rytmus života. To je nový spôsob chodenia po meste, po uliciach, do podnikov. Lebo nejdeme spotený, rozorvaný, nervózny. Musím bežať najprv do nemocnice, musím stihnúť niečo v tejto fabrike, musím niečo v knižnici vybaviť a celý sa trasiem, celá som z toho nervózna. Pán povedal, že keď budete žiť v jeho rytme, to sú tie 7 dňové, to je rytmus taký základný, keď v nedeľu alebo v ten deň, v ktorom prijímame slovo zasiatého, prijmeme a chceme, aby každý deň to slovo v rovnakej miere účinne v nás pôsobilo, tak každý deň najprv bežíme. Keď treba, tak prosím, v tomto smere môžeme aj spotený bežať, aj rozochvený, k Hospodinovi najprv, k slovu Božiemu. A tam Pán nepozerá, či sme sa pri tom potkli, či sme rozorovaní boli pred tým behom k jeho slovu. On je natoľko milosrdný, milostivý a plný lásky, že nám povie, neboj sa, služobník môj, keď v tom behu k môjmu slovu ráno o tej 6. sa potkneš, keď vyleješ kávu, keď ja všetko zahladím, lebo viem, že bežíš ku mne po moju reč. A keď ju si ráno vypočuješ, ale nie tak, jedným uchom cez pol čítaného hesla a v električke ešte premyšľame, čo som to čítal, lebo toto nie je beh k Hospodinovi. To nie je k slovu Božiemu. Takže ja už nebudem dnes ďalej rozvíjať to, čo budem hovoriť o týždeň, v nedeľu, v tejto línii. Ale teraz len o to šlo, pripravte sa po rodinách a 7-dňový rytmus nech je vo vašom tele už. Lebo žijete skôr v rytme Ducha Sveta. Vy už premýšľate aj v nedeľu, čo ma čaká od pondelka možno do piatku. A ten rytmus, srdce sa tak naladí na strach, na obavy, čo bude v pondelok, utorok a na mieru ľudskú a na mieru pozemských kráľov. Takže my máme prijať to, čo je tu v tej druhej kronickej, v 35. kapitole, v 17. verši, prítomný údovia tela Kristovho tu sediaci, nech svetia to, čo tu počuli, ale ide o večeru pánovu, my tu predstavujeme obecenstvo viery, stôl pánov, kde je uprostred vzkriesený. Pripravte sa to 7 dní svetiť, čiže nie tu výhovorky, tak sa máme začať pripravovať po rodinách, že by každý z nás bol na každý deň najprv pri Hospodinovi, pri slove Božom. Ale naozaj nie v miere človeka. Lebo ako prichádzaš k tomu, koho si vážiš v práci? Takže vyrazíš dvere, povieš, ale rýchlo, nemám čas, povedz mi, šéfka, čo mám robiť, alebo nejako, kde máš tie materiály? Nejaká je tam slušnosť, bázeň, úcta. A keď toto nebude, tak márne budeme ďalej si vykladať o reforme, o obnove, o ďalších krokoch prípravy, lebo dnes som mal hovoriť len o tom, kde sa cez zjavené slovo má začať obnova celej cirkvi v obyčajných, ja to hovorím také slovo v obyčajných, vo vzácnych rodinách, kde to chcú. A pre rytmus nového času. To je rytmus nového času chodenia za Kristom. My nechodíme za tými modlami, ktoré doteraz možno sa vtierali do našej mysle, aby sme podľa rytmu toho, že niekto túži, ja neviem, v prvom rade po niečom, čo sa volá X, druhý po niečom, čo Y, ale po pánovi. Takže záver teraz, keď máme teraz od pána veľmi jasné slovo, ktoré máme, ide o obnovu a o čistenie vnútrajška mysli, nie o vonkajší jej lesk, tak urobme to jednoduché. Pripravme sa už dnes po rodinách. A to, že rodina nechce, pán povedal, to sa nestaraj. Ja sa dívam, či ty chceš. Lebo keď ty budeš chcieť v plnej miere poslúchať pána Ježiša a pýtať si ducha radcu a jeho pôsobenie, tak ty sa neboj, či to ja viem alebo neviem zmeniť v tvojej rodine. Ale keď ty budeš polovičatá, polovičatý, alebo keď niektoré veci budeš robiť inak, tak neži v tej planej nádeji, že Boh to musí nakoniec uznať, že ty mu nejako vnútiš, alebo ja. Pane, nebuď veľmi dôsledný, isté veci sa inak nedajú, nie. Takže záver je tento. 7 dní musí to slovo dnes počuté v nás žiť, pôsobiť, chce žiť, ale ráno alebo v ten čas, kto kedy, ja neviem, aký kto má rozpis dňa alebo ktorú najdôležitejšiu chvíľku pre pána ako základnú, ale nebež vtedy tak, že by si aj odbiehal rýchlo. K Bohu bež, buď rýchly, keď máš počúvať. Ale pomaly, keď máš hovoriť. Lebo ľudia sú pomalí, keď majú počúvať a rýchly, keď hovoriť. V zmysle toho myslím, že to, čo máme počuť, je na prvom mieste a má byť. Takže teraz tento záver prečítam. Z Matúša potvrdím 23. kapitoly, že máme mať naozaj teraz dôslednú prípravu, to v starej zmluve bolo na paschu, obetovanie baránka a tak ďalej, na to, aby rodiny boli obnovené a my máme večeru pánovu, ale tá príprava môže aj 3 roky trvať, ale žiť v nej už môžeme teraz v tom obecenstve stola viery a prijímať duchovný pokrm správne lámaný, ale ten záver je pozor, aby ste nečistili stále vonkajšok misky, aby ste sa nechválili, ako to dobre funguje vonkajším leskom, že niekto už nepije, že niekto už nerozhadzuje peniaze. To sú vonkajšie veci. My sa pýtajme, či už má človek premenené srdce, lebo aj také nádeje uchovávajú sa niektorí ľudia, len aby môj syn sa neopíjal, len aby môj syn alebo dcera v niečom prosperoval, len aby my sme mali šťastné manželstvo. To patrí k životu. Ale pán Ježiš povedal, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a ostatné veci vám budú pridané. Takže záver je ten, ako pôjdeme každý deň k Hospodinovi. To je teraz pre nás zdôraznené a rozhodujúce. To je kľúč k obnove rodiny celej. Ja to neviem, ako to robíš ty. Ja viem, ako to robím ja. Keď sa bude ma niekto pýtať z vás, nebudem to hovoriť teraz v kázni, ja vám poviem presne, nemyslím presne na stopkách, to nemám zmerané, ale koľko času musím venovať, aby som každý deň prežil stretnutie s Pánom Ježišom v takom zmysle, že by to bolo z mojej strany v plnej úcte k nemu. Že by som k nemu nepribehol ako k niekomu, kto je môj podriadený, ale vo veľkej slušnosti prichádzam. Dlho som v stíšení, či už chce začať hovoriť, či nie. A keď začne hovoriť a ja nerozumiem alebo protestujem, tak nie je mojou vecou hovoriť, to tak nie je, ale u nás na Slovensku to inak funguje. Tak mám prijať tú mieru, akej je mi slovo od Pána dané, lebo Duch Svätý zrazu rozšíri moje srdce. Pre Božiu voľu, pre iných ľudí. Nie u nás, alebo v tomto zbore je niekomu, keď nechce počúvať, ľudia hovoria tvrdé slovo, tesno, ale vo vašom srdci je tesno. Nemáte ho otvorené. Takže prečítam už len ten verš, ktorý som čítal pred týmto posolstvom, pred týmto kázaním. A dbajme na to, aby sme 7 dní, poviem tým starozákonným jazykom, svetili Pasku, aby sme žili v tom novom rytme svojho tela obnoveného a mysle. To znamená, aby sme najprv bežali, čo nie vždy robievame, k Božiemu slovu ráno, kto v noci, niekto sa začína pripravovať, či chodí do práce, či nechodí o 4. ráno, niekto o 3. ráno, niekto o 5. Tu predpis nikto nikomu nedáva, ale každý musí vedieť, koľko potrebuje. Takže toto je teraz prvý krok, ktorý má tento zbor urobiť, ale nie preto, že ho nerobil, ale aby potvrdil poslušnosť. Toto my robíme roky, ja pevne verím 10 ročia, lebo o tom hovoríme. Pripravte sa po rodinách a najprv choďte sa dopýtať, ako Joziáš tiež povedal, Hospodina na jeho slovo, lebo už vieme, že porušujeme množstvo vecí. No takže ten rytmus už máme, aby nám Pán dal nový spôsob kráčania a nie neustále také rozorované telo a behanie do zamestnania a tam roztržitosť. Tak najprv poďme k Pánu Ježišovi a potom ho budeme nasledovať. Nech by boli akékoľvek na našej ceste povinnosti nám dané aj zo sveta v pokoji. A tak vyvýšime jeho sväté meno. Takže 23. verš, záver, Matúš 23. kapitola. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, že dávate desatiny z mety, kôpru a rase, ale zanedbávate, čo je závažnejšie v zákone, totiž spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. No a teraz 25. verš, ktorý bol, tento zmysel je teda, ktorý bol čítaný ako vonkajším spôsobom znázornené jasne, to, čo tu bolo vnútorne vysvetlené pred chvíľkou, že čistíme takto zovnejšok mysli, keď dávame iba desiatky a keď zanedbávame spravodlivosť. Takže beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, že čistíte zovnejšok čaše, čiže stále len o desiatky ide, ale závažnejšie veci. Spravodlivosť žiť, Božiu, milosrdenstvo a vernosť, to znamená to, čo je vnútri, má byť čisté, to sa zanedbávalo. A keď je vnútri, v našom srdci niečo plné lúpeže a nemiernosti, tak to beda ostane na nás. Ale keď sme sa dali dnes slovom Pána Ježiša nielen osloviť, ale aj keď sme ho v pokore prijali, aby v nás konalo, tak Pán Ježiš má tu moc, že vykoná, na čo to slovo poslal. A v tomto zmysle sa už teraz radujme, že my nemusíme mať schopnosť niečo vykonať, ale slovo poslané pre nás od Pána Ježiša v moci Ducha Svätého v nás to vykoná. Tak buďme mu za to vďační. Amen. Pane Ježišu, povedal si nám veľmi jasne, ako prebehne obnova v cirkvi. Nie je potrebné zísť sa na veľkom seminári, ale je potrebné počúvať Tvoje priame slovo. Tvoje slovo znelo, pripravte sa po rodinách v tomto ťažkom čase a príprava má začať tak, že každý, kto toto slovo začul a je do misie uvedený už, má prichádzať denne k Tebe, Pane, k Tvojmu slovu vo veľkej bázni a venovať tomu prvému kroku k Tebe všetok čas najprv. Keď je potrebné a keď aj také dni budú, aby zotrval pri Tebe celý deň, tak to musí byť celý deň. Lebo Ty všetko inak nahradíš potom. A my si máme v prvom rade dovolenky vyberať kvôli Tebe a pre Teba byť uvoľňovaný. Takže to má byť naša práva dovolenka. Prísť k Tebe a hľadať odpočinok u Teba a prijať v Tvojom zjavenom slove a v Jeho miere potom to, čo nám Ty pripravuješ, aby sme mohli celý týždeň potom v moci Tvojho bohatstva, v Tvojej láske žiť. A keď ten celý týždeň, tých 7 dní, budeme v Tvojom rytme žiť, Teba teda nasledovať, tak ostatné veci, a my budeme veľmi prekvapení, sa nám veľmi pekne poskladajú v živote a budú tvoriť veľmi veľkú súhru. A nebude okolo nás to všetko, v čom žijeme, rozbité a ani my nebudeme vnútorne rozpoltení. Tak Ti ďakujeme za Tvoje jasné, priame slovo a pomôž, aby na nás nemuselo alebo nad nami vysieť to slovo beda, ale slovo požehnania. Tak, Pane, ďakujem, že si hovoril a že sme mohli Tvoje slovo, ja verím, v plnej pokore a vnútorne radosne dnes prijať. Amen.